Tačno je 9 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. Demokratski bez muke.
Demokratski bez muke.
Demokratski bez muke. Putevi saznanja.
Dobro jutro, dobrodošli na talase Radio Beograda 2 u emisiju Demokratski bez muke. Postoje dani kada se događa i tako ispletu da je gotovo izvesno da što god pomislite ili izgovorite, imate ogroman rizik da grešite i da je gotovo nemoguće držati se čvrstog i jasnog stava kada je sve moguće i kada je gotovo sve neverovatno. Upravo o ovom vremenu i o ovakvim danima za koje imamo utisak da živimo upravo sada, planirano je da razgovaramo sa našim današnjim gostom, doktorom Draganom Petrovićem, naučnim saradnikom u Institutu za međunarodnu politiku i privredu. Pretpostavljamo da su vremenske prilike i vrlo neugodan saobraćaj u Beogradu razlog što naš gost kasni. Čućemo malo muzike i sačekati njegov dolazak. I kao što sam rekla, u studiju Radio Beograda 2 pristigao je naš gost, dr. Dragan Petrović. Dobro jutro, dobrodošli.
Dobro jutro vama i vašim cenjenim slušaocima.
Najavila sam neku priču o vremenu u kome se mnogi teško snalaze. Da li vi danas imate osjećaj da je nešto što se dešava načas potpuno neverovatno, načas zastrašujuća, ponekad nam se čini da u stvari u masi informacija koje dobijamo u stvari ništa ne znamo?
Pa vidite, ja sam između ostalog historičar.
To da, između znači, ostalog, ajde da upoznamo naše slušalce koji vas ne znaju. Imate više struka, više završenih državnih fakulteta, dva doktorata i
dve
naravno...
Dve magistrature, a treći naravno, treba sada ovaj doktorat. Pa
iza toga da, se podrazumeva ogromno obrazovanje.
Da, jeste. Imam i 31 knjigu i dve u inostranstvu i gostujući sam profesor u Rusiji, dakle predajem ovaj, dva puta godišnje, na Nižnjenogorodskom gospodarstvenom državnom univerzitetu. Naravno, u Srbiji samo radim u institutu. Znači, imate kolega koji se bave naukom sa mnom po 15 godina, koji imaju nula knjiga. Ja imam najviše svih vremena, najviše završenih fakulteta, sve na državnom magistratura, doktorata, ali ja ne mogu da dobijem katedru. I to, naravno, nije slučajno. Dakle, o čemu se radi? Evo sad je kiša. Rekli bi Francuzi, quel temps de chien, koje pasje vreme. Naravno da građani su zaokupljeni svojim problemima, kao i u Njujorku, kao i u Tokiju, kao i u Moskvi, Johannesburgu. Oni naravno ne mogu da brinu o gradskom prevozu ili o tome da li je neko počistio ulici. Znači, prosto postoji podela u civilizaciji, otkako civilizacija postoji, u određenih delatnosti rada. U pluralističkom političkom sistemu, koji je najidealniji u odnosu na druge, postoji naravno vlast i ta vlast je zadužena da u skladu, a ja sam spomenuo namerno da sam istoričar, ja sam i završio ovde Filozofski fakultet u Beogradu i doktorirao sam istoriju, doktorirao sam i neke druge oblasti, što je opet unikatno, ali barem toliko znam u tim svojim istraživačkim poduhvatima da mi na ovim prostorima nije bila jedna generacija, sem delimično u 19. veku, a i to vrlo pod znakom pitanja, da nije imala tih problema o kojima vi govorite. Ali naravno, bez obzira na tip vladavine, mi smo inače imali mnogo više demokratski sistem nego bilo koje nacije u okruženju do 1941. godine. To bi sad bila jedna posebna tema, ali je nesporno da je kneževina, odnosno kraljevina Srbija, imala vrlo liberalne izborne sisteme i razvijenu pluralističku demokratiju, a da recimo Austro-Ugarska, naročito ugarski deo monarhije, je imao izuzetno visok vot, dakle obavezu da samo vrlo bogati građani mogu da glasaju i da imaju nekoliko glasova. To znači, to je bio jedan neravnopravan i ne, prilično nedemokratski način pluralizma, da ne govorimo da su Mađari koji su činili manjinu u ugarskom delu monarhije imali više od 2/3 poslanika u Budimu, što znači da je bila segregacija ne samo po imovinskom nego i po nacionalnoj osnovi.
Kako to da u ovo vreme pričamo o tome da se ponovo učimo ili
pa vidite,
pravimo prve korake
ovako,
u demokratskim procesima?
Naravno, vaše pitanje je potpuno na mestu. Postoje neki preduslovi za demokratiju. Znači, vi možete sada da kupite i kuću preko oglasa, ali da ona ne ispunjava faktore kuće. Ona možda ima 4 zida i krov, ali po svojim građevinskim elementima i ostalim kvalitetu zemljišta ispod i tako dalje, ona ne može da prođe elementarne stvari. Tako da je kod nas poslednjih godina svakako, to je moje mišljenje, ja sam radio i 6 godina u institutu za političke studije, prema što sam došao u institut gde sad radim za međunarodnu politiku, gde radim već 8,5 godina i bavim se, dakle, više međunarodnim. Ali sam ranije, a i deo mog obrazovanja, završio sam i fakultet za političke nauke, takozvani politikološki, dakle, kako se vode političke stranke, unutrašnji politički sistem. Imam dosta knjiga, naročito iz tog perioda o tome. Dakle, mi sad imamo prilično upitne elemente pluralizma. Dakle, oni su opasno dovedeni u pitanje ako bi se realno analizirali. Najveća boljka je potpuna blokada medija. Znači, ja sam već naveo, to je lako videti. Dakle, imamo ogromnu blokadu medija. Evo, recimo, navešću vam jedan primer, baš banalan primer. Pre 3 dana imate emisiju Oko magazin, i imamo ogromne makroekonomske probleme. Najveći deo naše ekonomije, ja sam završio ekonomski fakultet koji je najteži koji se završio u Beogradu. Inače, 90% svih privatnih fakulteta u Srbiji su na bazi ekonomije. Jer mnogobrojni, neko će reći tatini, mamini, sinovi, ćerke, žele da upišu i završe ekonomski fakultet, a on je toliko težak, verujte mi, da jednostavno postoji potreba na tržištu da postoje plagijati, TZV, ekonomski fakulteti.
Menadžmenti.
Ne u punom smislu. Recimo sad neko studira DIF, pa mora da ide na gimnastiku, mora da ide na atletiku, na plivanje. A ne, oni izvade srce, najlakši deo ekonomije, nešto što je recimo izborni ispit, recimo turizam ili management ili marketing, i ceo fakultet se zove i onda se računa da putem određenog uticaja u političkom životu preko veza će ti ljudi uspjeti da se ubace tamo i da prestignu ljude koji su završili ekonomski fakultet, koji, ponavljam, je toliko težak da bi ja mogao da pričam o njemu. Recimo, realno,
ali nije nam to tema danas.
Nije sad tema, ali je to egzaktna oblast. Znači, vi imate stotine i stotine grafikona, pokazatelja, recimo, da biste mogli, to ne može da se relativizuju te stvari. I pored toga što postoje dominirajuće, sad je već jedna pala u svetu neoliberalna koncepcija, postoje varijante neokenzijanizma ili određenog upliva države, se zavisi od gledanja ontologije ekonomije, da li je ekonomija laissez-faire, da ga pustite samo da radi što tvrde neoliberali i sve će biti super. Neće biti super, tvrdimo mi drugi, jer će oni koji su bogati biti još bogatiji, iskoristit će svoje bogatstvo da kupe deo medija i da blokiraju sindikate, i onda kako ide ekonomija, siromašni će biti još siromašniji, bogati još bogatiji, itd. No da se vratimo ovde na vaše pitanje, ovde očigledno došlo do blokade funkcionisanja pluralističkog sistema, iako mi imamo jednu duboku tradiciju, jednu veliku pauzu od 46. pa negde do 90. godine, mada je već 80. su bili određeni elementi disidentstva koji podsjećaju na pluralizam u jednopartijskom sistemu. Sada je došlo do ozbiljnog blokada političkog sistema i funkcionisanja demokratije, najviše zbog dominantnog upliva, a naši preci su se sa tim suočavali, sa uticajem velikih sila. A oni su uspevali da balansiraju između velikih sila zadržavajući unutrašnju nezavisnost Srbije. Mi sad imamo jednu unikatnu situaciju od 5. oktobra koja je bila samo donekle razumljiva prvih godina, jer je bila ostaci monopolarnog svetskog poretka koji je trajao od pada Berlinskog zida, pa sad ne možemo reći kad je završen. Znači, ne možete reći jednog čoveka kad ste vi prestali da budete mladić i postali zreo čovek i starac. To je jedan duži period, ali se može smatrati u nauci u međunarodnim odnosima, koja je naravno subjektivna, jer tamo gde Amerikanci imaju upliva, oni još uvek tvrde da mi živimo u monopolu u svetskom sistemu. To nije tačno. Utiču dva planetarna procesa da mi prelazimo u multipolarizam. Prvi je da posle više vekova Severni Atlantik, njegove obadve obale nisu svetsko stecište ekonomije, već Severni Pacifik s akcentom na Kini. Iako američka i kanadska zapadna obala, ruski daleki istok, Japan, istočni tigrovi takođe doprinose da je Severni Atlantik, Severni Pacifik postaje, naročito daleki istok, centar svetske ekonomije. To povlači i političke elemente. Amerikanci usporavaju taj proces zahvaljujući tome što je dolar jedno od svetskih sredstava plaćanja. Na taj način što štampaju dolar bez pokrića i suočavaju se u sve većim delovima sveta sa alternativnim valutama. U Evropi je to euro, na postsovjetskom prostoru neka zajednička valuta, zemlje BRICS-a ga traže i tako dalje i tako dalje. Dakle, u tom jednom procesu imamo jedan drugi događaj koji ubrzava prelazak svetskog poretka ka multipolarizmu, a to je da je takozvana svetska ekonomska kriza nastala 2008. u jesen, zapravo po svojim strukturalnim uzrocima i posljedicama pre svega angloamerička kriza ili pad neoliberalizma kao nametnutog koncepta koga poslije toga odbacuju i same zemlje takozvanog centra. Jer je neoliberalizam, kao i ostalo svaki poredak, bio za zemlje u centru, dakle imperiju, da ga oni koriste kako njima odgovara, dakle SAD, Britanija i te zemlje. A zemlje poluperiferije, to su bivše socijalističke zemlje u tranziciji, naročito zemlje trećeg sveta, ili kako to kaže Wallenstein, periferija, su imale najveće štete od inače vrlo problematičnog tog koncepta koji ima svoju ekonomsku i socijalnu dimenziju. Već sam rekao da nesmetana upotreba tog sistema, pored toga što nije dobra za zemlju kao celinu, donosi kao nus posledice da siromašniji budu još siromašniji, a bogatiji još bogatiji. Tako da jedno malo otuđeno jezgro u SAD-u faktički drži pod kontrolom ne samo tu državu, nego putem sistema, ovo kome govorim, i ostale zemlje sveta. I tu sad dolazi da je krah neoliberalizma u praktičnom i teoretskom smislu najviše pogodio SAD i Britaniju i ubrzava već duboko odmakli proces prelaska svetskog poretka ka multipolarizmu, gde sad paralelno Paralelno, pored SAD-a koje su i dalje vodeća svetska sila, egzistira više centara moći, pre svega Kina, Rusija, Indija, te zemlje BRICS-a, u Evropi Francuska i Nemačka koje za razliku od Britanije vode koliko toliko samostalnu politiku. Za naše slušalce, ako bismo hteli da pojednostavimo, NATO to je SAD i Britanija, Evropska unija to je Nemačka i Francuska. Naravno da je u praksi daleko od toga, ali i ova tela se mogu na neki način u širem smislu tako identifikovati. Sad se postavlja pitanje gde je srpski narod u tome.
Da, upravo je to pitanje.
Elementima dugog trajanja.
Kakve posljedice?
Elementima dugog trajanja. To su faktori o kojima je govorio Brodeo. I u ovo vreme debilizovanja, vidite, potpuno je jasno, ja sam predavao kao gostujući predavač na više fakulteta u Beogradu, na pravnom fakultetu, fakultetu za bezbednost, Megatrend, mogu sam da uporedim, odgovorno tvrdim da je kvalitet studenata i nastave na državnim fakultetima u sve boljke daleko bolji nego na privatnim. E, gledajte sad, ako to imate u vidu, onda ljudi koji su zaista imali jedno šire obrazovanje, a eto, sticam okolnosti, ja sam u baš najšire svih vremena, ja ne znam, u ovom smislu, institucionalno obrazovanja, pa da ne govorim o stvaralačkom smislu, naravno, ja nisam politički podoban i vjerojatno ne pričam fiziku, hemiju, biologiju i da sam opasan po postojeći poredak u medijima i tu se može vidjeti zašto se ja nalazim u medijima koji nisu sa nacionalnom frekvencijom. Ranije sam bio u politici, novostima i tako da nema me više i to nije slučajno. Dobar deo kolega također deli moju sudbinu koji naravno se nisu, da tako kažem, prodali, dobili lične protivusluge za to što će da čute ili da pričaju nešto deseto. Vidite, jednostavno naša zemlja je identifikovana nevezano od drugih sila elementima dugog trajanja koje recimo u nauci definisao Brodeo koji je napravio sintezu svih nauka u okviru društvene istorije. Znači, udružio je, pošto je samo istorija i sociologija obuhvata sve u društvu, totalno društvo, on je spojio i sociologiju, istoriju, ekonomiju, napravio tako društvenu sociologiju, da se naravno ja vrlo dobro se nalazim tu, elemente dugog trajanja, posmatrajući odnose između zemalja i naroda. Pa recimo, elementi kratkog trajanja jesu vlade, sastav te vlade, recimo Bugarska je proruska zemlja, sastavom stanovništva, tradicijom i to. Ali je moguće uspostaviti vladu koja u kratkom roku uz utice međunarodnog faktora može da vodi kratkoročnu politiku koja bi se čak sukobila sa ruskim interesom, pogotovo ako bi putem medija i dela otuđene elite uspela slično sadašnjoj situaciji u Srbiji da zavara građane da je to tako, ili ako im pružila minimum komfora, znate. Ali u dugog trajanju elementi civilizacijski i geografski, to su pre svega civilizacijsko-religijski faktori, etnički faktori. Dakle, ako su Austrijanci poreklom Nemci, ako govore nemačkim jezikom, ako su kroz istoriju se odlično funkcionisali sa Nemcima iz Rajha, mala je šansa da oni će voditi drugčiju politiku od Nemačke. Slična je situacija sa Novim Zelandom i u Australiji u odnosu na Veliku Britaniju i Sjemeničke države. Slična je situacija među Rusije i Belorusije i Ukrajine. I mi smo identifikovani, dakle Srbi, elementima dugog trajanja u štabovima velikih sila, jeli? Da ne dolaze ljudi sa šnjoj znanjom i fakultetima, već država ozbiljna ima svoje kapacitete. U tim štabovima se već stolećima analizira da smo mi kao pravoslavni, kao Sloveni i sa istorijskim savezništvom sa Rusijom identifikovani od velikih sila da su široke mase srpskog naroda proruske. I onda je odnos prema srpskom faktoru, koji je zaista manjeg gabarita da bi se oko njega lomila ključna koplja u Evropi, identifikovan u šahovskim tablama kao dugoročno proruski. To se može razumeti politika velikih sila. Tako da, recimo, Sjemeričke države i Velika Britanija, koji su teškim sticajem okolnosti u oba dva svetska rata bili na strani Antante, odnosno antifašističke koalicije, nije bitno toliko što su i Srbi dali milionske živote, a Hrvati su bili na suprotnoj strani, već oni nas u toj igri identifikuju sa Rusijom. Kako je njima opsesija, vrlo skromna, apsolutna vladavina sveta. I u tom jednom skromnom zamajcu, jeli, gde su tu Napoleon i Hitler koji su želi da vladaju samo Evropom, njima su Rusija, Kina na svetu, a u Evropi Nemačka i Francuska rivali. A srpski faktor je označen po formuli mrtav indijanac, dobar indijanac. Odnosno, mi bi sa njima mogli da razvijemo jednu kvalitetnu saradnju ako bismo kao Nikola Pašić, kao Jovan Ristić i ostali postavili temelje zemlje, vodili unutra dobru ekonomsku i demografsku politiku, imali određene vojne snage, a u spoljnoj politici se diplomate mačevale, igrale šah i tako dalje. Naša je nesreća da su te sile uspele da potpuno zagospodare političkim životom, nametnu grupu političara koja se ne menja, personalno. Oni se menjaju čak komično u retorici politike, pojedini čak u ekstremnom slučaju, kao recimo predsjednik vlade i ne znam, od ekstremnih šovinista, što nismo podržavali mi koji smo ipak real političari i kulturni ljudi, do bespogovornih izvršioca najgorih geopolitičkih zahteva prema našem narodu uz uspavljivanje medija i uz saradnju sa kompradorskim delom elite, a kompradorski deo elite to su te kolege koji nemaju ni jednu knjigu, putuju po svetu i pojavljuju se u novinama i tako dalje. Sada i dobiju druge prinadležnosti. Dakle, država Srbija je potpuno istrgnuta iz ruku tokova demokratije i mi imamo onomatopeju demokratije da obični građani dobijaju odbleske stvarnog stanja. Navešću vam jedan primer. Recimo, vladajuća koalicija, a inače ja sam bio jedan od osnivača Srpske napredne stranke, član glavnog odbora i sve, i zaista sam učestvovao i bio sam potpredsednik Saveta za nauku i mogao sam da vidim i otkrio sam tu prevaru i pošto se jednom živi, ja sam, kad je došla stranka na vlast, sam se suprotstavio konkretno oko Briselskog sporazuma, jer sam znao šta piše i piše u moje knjizi Geopolitika Balkana, ima poglavlje Briselski sporazum, to je knjiga i rasprodata. Ja sam da se vratim ovde. Kad su bili takvi izbori, pa završavam bukvalno za dve rečenice. Dakle, oni mogu da izvode cepeline. Cepeline su egzibicije u rukometnom sportu, gde je protivnik toliko slab da vi možete da izvodite i da ga ponižavate. Znači, ulazite u sedmerac, vraćate lopte iza leđa i dajete, zakucavate golove, zabavljate publiku i ponižavate protivnika. Pošto oni drže sve elemente, nema opozicije, bezbedonosne strane i domaće službe, sve pod kontrolom, mediji, onda oni mogu da se igraju da, i takve stvari. Recimo, u oči izbora je rečeno, pošto je već narod i u takvoj situaciji sagledao da tu nešto nije u redu, da sve teže živimo, da smo prezaduženi i tako dalje, dat je medijski mag Lazanski, kojim se ja družim godinama i koji je jedan od retkih ljudi koji može da uđe u medijsku sferu, ovdje priča ljudima nešto što oni misle, otprilike kao ja, umekšano. On je postao na poslaničku listu SNS-a i počeo je da kruže vesti kako će on biti ministar obrane. U isto vreme Nenad Popović, poznati rusofil, također moj poznanik, koji ima svoju partiju, je ušao u savez sa SNS-om sa obrazloženjem da će biti potpredsjednik vlade i šef novoformiranog ministarstva, odnosno kancelarije za Rusiju. Posle izbora 4 ili 5 mjeseci nije formirana vlada. Kada je vlada formirana, ništa nije bilo od toga. Imali smo istu vladu sa još gorim sastavom. Naravno, pošto je potpuna dominacija u medija, niko od novinara i medija sa uticajem nije pokretao ova pitanja. Bavili su se da je jedna od ministarka deklarisana LGTB i to. To su takozvane dodatne egzibicije da bi se dodatno, kratkoročno skrenula pažnja. Recimo, vi ste mnogo takvih slučaja. Evo, ja sam završio da
moramo da završimo, moramo da napravimo pauzu i da u nastavku razgovora pokušamo da objasnimo ili razložimo koji su to elementi, kako vi kažete, kratkog trajanja sa kojima živimo danas u Srbiji. If your love were taken from me, every color black and white, it would be as flat as the world before Columbus. That's the day that I lose half my sight. If your life were taken from me, land 9:27, Radio Beograd 2, Demokratski bez muke. Razgovaramo sa našim današnjim gostom, doktorom Draganom Petrovićem, koji nam je u prethodnom delu razgovora nekako pomogao da shvatimo šta je to politika dugog i politika kratkog trajanja, ili šta su to elementi kratkog trajanja. Kada govorimo o Srbiji danas, šta biste vi izdvojili? Šta to čini današnju politiku koja nas opredeljuje u ovom smislu za vreme i u vreme kratkog trajanja, koje nas na neki način odvodi ili dovodi to, do tog vremena koje možemo da obeležimo kao vreme kratkog trajanja?
Pa vidite, pre svega kao i onoj porodici u jednom odeljenju, u jednom institutu, u jednoj školi, u jednom avionu gde su slučajni putnici, pa avion ima problema, pa ljudi razgovaraju šta da preduzmu, da li da ateriraju na vodu, da li da pokušaju, tako dalje. Više ljudi, javno mnjenje, razmena informacija, to je suština demokratije, će dati neke rešenje koje ne mora uvek da bude idealno, jeli? Ali ipak, ako se pretresa, bolje nego da to radi ishitreno neki pojedinac, pogotovo što ako je pojedinac u pitanju, onda može da bude sukob interesa. Dakle, mi znamo iz istorije da je kralj Milan bio čovek kockar, razvratnik, kome ni kraljevstvo nije bilo dovoljno za njegove ambicije u tom pravcu, a mnogo manje je bio na nivou državnih interesa, pa između ostalog potpisao za neke lične dugove i usluge čuvenu tajnu konvenciju sa Austro-Ugarskom, koja je potpuno Srbiju pretvarala u zavistan položaj, on inače vrlo nenaklonjene susedne sile. I to je recimo primer da pojedinac ili grupa ljudi, to je podržavao i Čedomir Mijatović i tako, znači mala grupa dvorskih stručaka, otuđenih ljudi koji je svo vreme želeo da bude grof, na kraju je on to i dobio od Austro-Ugarske, i preporučio bi divnu knjigu Radovana Kalabića, Grofovska vremena, o njemu. Dakle, uvek ima ljudi koji će zbog individualne slave, želje za dokazivanjem kompleksnosti situacije života. Znate, mnogi ljudi su odgovorni, ali kad oni pomisle da bi mogli da imaju vrlo lepu ženu, ako urade to i to, ili da budu slavni u svom selu, a žive sad, ne znam, negde drugo, ako se pojave na televiziji, su spremni da žrtvuju u tom razvoju života. Jer vrlo je neprijatno. Pazite, meni nije prijatno da faktički sve što stvaram mi samo služi da zadržim golo radno mesto. Dakle, ja sigurno da nisam Real Madrid u mojoj oblasti, znači da nemam najviše završenja, svega što sam rekao, ja ne bih, verovatno bi me likvidirali u nekom smislu, proglasili bi me negde da sam joj povredio disciplinu, ne govorim o kolegama, direktoru, nego o tom nevidljivom sistemu. Daj ću jedan primjer. Ja sam sad
zbog principa nelojalnosti?
Jednostavno smetate. Evo, ja sam sad, recimo, postigao sam fantastične uspehe, recimo, u Rusiji, postao sam gostujući profesor tamo, i recimo, između ostalog, zadnjih dana mog 30-dnevnog boravka u Rusiji, ja sam održao predavanje na jednom najjačem moskovskom univerzitetu, istina, to je takozvani nezavisni MNPU, privatni fakultet, a bez obzira, on je najjači u svojoj oblasti. Ipak je Moskva veća od Srbije. I došli su iz Ministarstva spoljnih poslova, mjesec dana pre toga je bilo najavljeno, Došli su vrlo uticajni ljudi iz, pošto je tema ekonomska saradnja Srbije i Rusije, razradio sam sa kolegom Bukvićom i to objavljeno u njihovom časopisu, u domenu agrara. Pazite, to je nešto idealno i za naše privrednike, šta mi možemo da izvozimo, gde su oni hendikepirani i tako dalje. I verujte mi, dobio sam od rektora, koji je prisustvovao i vodio tribinu sa mnom, ovaj poziv našoj ambasadi 20 dana pre toga da neko dođe. A kako hoće i stice okolnosti u životu, moju prvu doktorsku disertaciju pre 10 godina sam ubranio u komisiji gde je istaknuti ugledni član bio sadašnji ambasador Slavenko Terzić, koji uvek pokazivao korektnost prema meni, mi nemamo različite. Interesantno, jako su došli ljudi iz Ministarstva spoljnih poslova Rusije i sveta medija i ostalog, da niko nije došao iz ambasade. Ja, pošto se nisam profesionalni diplomata, kad sam razgovarao nedavno sa nekim ljudima, oni su rekli da je to neverovatan događaj, jer se vrlo retko događa da neko ostaje u Moskvi i tako dalje. Tako da pokazuje verovatno da je on bio zauzet, da je mogu. Znači, verovatno ja nisam podoban politički. To se može govoriti o mnogo stvari. Ali ovdje da se vratimo, i to nije lako baš održati. Nije lako. Ja razumem ljude koji se suočavaju sa tom nevidljivom rukom pritiska. Ali ovdje da se vratimo na vaše pitanje, dakle, nema sumnje da je ovdje došlo do uspostavljanja ozbiljnog sužavanja suvereniteta države Srbije u prilog interesa zemlje i građana i do uspostavljanja saradnika, prvo od nevladinih organizacija, verovatno od stranih obaveštenih službi, raznih fondacija, u same institucije sistema da su ugrađeni i da oni zauzimaju te pozicije. Znate, to je kao kad grupa lavova prati, sad možda gledamo one filmove u divljini, ovaj džinovskog gnua koji jednim udarcem može da smrvi dva ili tri lava. Ali ona ga prate u čoporu i nekada, što nije pravilo, lavica ga ufati za nogu, nekoga ufati za rep i on se bori, ali kad se oni bace na njega, on još sat vremena daje otpor, ne mogu da ga savladaju, ali on ne može više da se kreće. Oni su zarili zube. Naša zemlja je oborena. Dakle, naši sistemi, umjesto da brane, oni šlajfuju jer su gore u vrhu. I to
da li je danas uopšte moguće, da li uopšte moguće pružiti otpor ili se svađati sa velikim silama?
Odmah ću vam dati primjer. Republika Srpska. Evo, ja sam sad pozvan bio od, pošto sam u udruženju nevladine organizaciji Čast otadžbine, gde između ostalog 10 generala Republike Srpske, najuglednijih, recimo sa gospodinom Andžićem generalom, bivši predsjednici vlade kao što je Dušan Kozić, ljudi iz sveta kulture, elite, i oni drže tu nevladinu organizaciju. Ona nije profitna, jednostavno ona sarađuje i sa Republikom Srpskom, kao što deluje na drugim srpskim prostorima, i mi smo dobrovoljno održali 8 tribina po gradovima Istočne Bosne i Istočne Hercegovine na temu referenduma, uoči referenduma. I davali smo svoje mišljenje. Govorio je ovaj general, onda je bio pukovnik Okuka, bio je ovaj bivši predsjednik vlade i moja malenkost kao intelektualica. I mi smo videli u Republici Srpskoj da jako ona je gotovo državni provizorijum u odnosu na Srbiju, da je stepen zaštite nacionalnih interesa, sloboda medija, nivo elite takav da ako se nađe pojedinac koji bi tu skrenuo, prosto ne može tu da ispliva. Kod nas je došlo do takvog pada. Ja sam spomenuo onu emisiju, znači mi imamo ozbiljna zastranjivanja makroekonomska. Mi imamo posrtanja, recimo navešću vam, ja sam jedan od učesnika velikog naučnog skupa Srpske akademije nauka, mogućnosti strategije izlaza iz krize, koja je održana 2013. To su najjači kapaciteti u ekonomskoj nauci bili, Srpska akademija organizovala, akademik Časa Vocić, jedini ekonomista akademik je bio organizator svega. I mi smo napravili taj zbornik koji je publikovan, gde se naše strategije, ja sam imao izuzetnu čast, jer ako sam ekonomista, da imam rezultate i u pobočnim oblastima, vezano za ekonomiju, aj sad da ne nabrajam, autor sam istorije industrije Beograda i tako dalje, potpredsjednik sam Društva za privrednu istoriju Srbije, član sam redakcije već 10 godina, velike enciklopedije srpskog naroda.
Kako stižete sve?
Pa ne, vidite, nije to da stižete, neko, ali ova ključna mesta koja donose moć, uticaj, medije, pare, mene nema. Ja i kad idem u Rusiju, ja plaćam iz svog džepa prevoz. Dakle, ja imam te funkcije na bazi prestiža, kojeg je, imaju neki nivo, ali one nemaju, sad ćete čuti, kad je Akademija dala promociju tog zbornika, to je bilo u maju 2015. u Akademiji. Govorio predsjednik Akademije, koga sam tad prvi put vidio, gospodin Kostić i Časav Ocić. Ni jedna kamera nije bila u državi Srbije, u Srpskoj Akademiji nauka na promociji vodećih ekonomista, moguće ekonomske strategije izlaska iz krize. O čemu mi govorimo? Znači da je takva blokada, znači to je neko rekao, to je neko poslušao. Ako su oni poslušali to, pa šta je za njih da urade ovo ili ono? Da li razumete razmere gde se mi nalazimo i gde se nalazi mali čovek koji ne je imao mogućnosti i ove i one i one kao ja da stekne neke takve prerogative i da ipak ima neki luksus da može da se bori i da sačuva svoju čast. Jer ćemo mi svi umreti, ali ja sam spasio neku svoju čast i obavezu prema zemlji. Ja, i to je jedino što sam dobio, međutim, vrlo je mali broj ljudi koji su tu u situaciji. Evo, mi smo sad u nauci, dobio je ministar u ostavci Verbić, odnosno tehnička vlada, 7. marta rešenje, vi ste čuli o tome, nedovoljno se govori u javnosti, da i u društvenim naukama možete dobijati zvanja i ostati u poslu samo ako objavljujete na američkoj scilisti. Što znači, ako ja kritikujem SAD zbog njihovog militarizma, zato što daju više za vojsku i na oružanje, nego 9 zemalja od 2. do 10. mesta u svetu vrše obojene razume, oni mi neće objaviti rat. A objavit će nekom petokolo našu koji je u linku sa njima. Pa to je neverovatno. To je isto kao ona lisica koja u Ezopu izgubila rep, pa je pokušala da lobira da svi odseku rep. Mislim, pa to je neverovatno. I to je prošlo. I pobunila se Akademija, pobunila se fakulteti, peticije, sve. I u sve osude, to i dan danas funkcioniše. Što znači da moje kolege koje nemaju, evo i ovi moji radovi i tako dalje, ja sam objavio i u Nemačkoj i knjigu na engleskom i sve to, to ne vredi ako nije na scilisti. Što znači, ako neki pion, Soroševac, koji je završio privatan fakultet ili neku obuku, dobio od njih da mu ono i objave neki rad, onda je on jači nego ljudi koji imaju 30 i nešto knjiga, recimo meni je Ruska akademija objavila knjigu i tako da. Vi razvatate razmeru kad sam, koliko je oboreno dole taj gnu, sad treba se mi da se podignemo. Sad kad sam bio tamo na video sam dakle u Republici Srpskoj donio daleko težim okolnostima, evo vam primjer Orbana. Mađarska je punopravna članica Evropske unije. Oni vide da je to jedna diskutabilna organizacija, nešto im odgovara, nešto im ne odgovara. Ono što im odgovara primenjuju, kad su u pitanju migranti i odnos sa Rusijom, ne odgovaraju. Razumete? E sad, šta je naš problem? Ja, što će zvučati sad zaprepašćujuće, jer kritikujem režim, nemam ozbiljnih primedbi na spoljnu politiku Beograda. Pazite, šta sam izjavio? Znači, plus minus, tu ima primedbi, ali ozbiljni primedbi, da narod pati, da mi to ne. Onda u čemu je problem? Šta ja sad tu kritikujem? U čemu? To je jedna perfidna igra. Mi imamo privid slobode u spoljnoj politici. Ali na unutrašnjem planu se sprovodi neoliberalna ekonomija koja uništava privredu, isto sa kadrovima, ministrima, koji niko od kolega nije tu. Dakle, mi imamo jedno krivo neoliberala, vrlo cenjene profesore ekonomije, koji zaista veruje dan danas, istina mnogo manje nego ranije, da je taj neoliberalizam i ta nevidljiva ruka dobro. Pa dobro, ako ima i siromašni više nego što bi trebalo, onda će ti bogati da povuku, pa će svima biti dobro. Neće biti tako, ali oni veruju u to. Ali ni oni nisu podobni da vode ekonomiju. Pogledajte kadrovska rešenja za ministarstvo ekonomije. Sertić, čovek koji je završio sa 47 godina privatan pravno-ekonomski fakultet, on uopšte ne razume u makroekonomiju. Drugi ministar, onaj Krstić, čovek ima 20 i nešto godina, nema master, nema ni jedan naučni rad kad je bio ministar ekonomije. Evo ga Kori Udovički i Vujović, koji su kompetentni ljudi, ali interesno i egzistencijalno pripadaju MMF-u, danas su ovde, sutra su u Tokiju, u Latinskoj Americi i tako dalje. Dakle, mi od naših ekonomista i onda se to prikriva. Dakle, mi imamo jedan problem da nemamo razgovor na otvorenoj sceni, vrlo stručan razgovor. Da, što mi imamo 4 puta manju količinu novca u opticaju na onako male parametre društvenog bruto proizvoda. Zašto imamo najviše referentne kamatne stope u odnosu na stopu inflacije, što uslovljava, pošto imamo 90% stranih banaka u Srbiji kao poslovne banke, da one onda postavljaju još vrlo visoke kamatne stope našim preduzećima, oni ne mogu da uzimaju te kredite i onda se zadužuju na otvorenoj berzi u inostranstvu ili propadaju. Dakle, to su vrlo konkretna pitanja. Mi ta pitanja nemamo, ali zato kao i Šojić Ćirilica imamo, ili imamo otvorenu debilizaciju, ili imamo kao Ćirilica ozbiljne teme sa neozbiljnim pristupom, ili uošte nemamo ozbiljne teme, ili imamo samo ljude iz režima koji pričaju sami i novinari sipaju vodu. I zato do građanina ne dolaze problemi. On je uljuljkan da je sve dobro i njegovo svesno kaže sve okej. Okay. Ali u autobusu, u autobusima iz kojima ljudi ispadaju zbog gužve, gde su smanjena radna mesta, a govori se da su ona porasla. Recimo, kod mene u institutu mi smo imali 30 i nešto ljudi u opštem sektoru. Recimo, imali smo čoveka koji završi tehnički fakultet i koji 8 sati nadzire 80 kompjutera u institutu. Mi više nemamo to. Došlo je do zaključka iz vlade, izbačen je prevodila. To je samo jedna mala mikro pokazatelj. Šta se dešava? Niko ne nadgleda kompjutere. Kad oni riknu, skupoceni, ili hardverski ili softverski, pozoveme ljude iz servisa i oni odrape veliku cenu, kratkoročno to zaleče, nemaju interesa, jer ko zna kad ćemo da ih pozovemo sljedeći put, i drugče kad imate svog čovjeka. Dakle, mi, ili tako i sa prevodiocem i sa drugim stranima. Dakle, na jednom je predsjednik vlade, ali to je ideologija neoliberalizma. Imate balon, cepelin koji ima loš motor. Motor je, privreda je promašena, loše radi, loše je koncept, ne može da funkcioniše. I onda izbacuje sve više da bi se održao u vazduhu. Izbacuje radna mesta, smanjuje plate, ukida određene privilegije, sve se ukida, topli obrok, smanjuje se broj autobusa. Ali pošto je sistem neefikasan makroekonomski, on je takav nametnut, a on ga ne sme zbog Amerikanaca koji ga tu drže da postavi to pitanje. To je cena da on sedi tu i da se pravi važan. Izvinite, to je ta struktura ličnosti.
Da, mi...
Onda mi i dalje propadamo. Da vi znate da mi zbog situacije u zemlji imamo svake godine 36.000 građana manje, toliko više umre nego što se rodi.
Da, znamo da je jedan grad u Srbiji manje svake godine.
Ali gledajte, to je nekih 400-500 hiljada ljudi za 10-12 godina. Zamislite da su ti ljudi živi. I da imamo prirast. Pa kad mi imamo porast nezaposleni nominalno, sa smanjeni pola miliona ljudi koji su umrli, koji su otišli za 10 godina, šta bi bilo da su oni živi i da imamo minimalan prirast kao Francuska? Mi bi imali 2 miliona nezaposlenih. Hoću da vam kažem da priče, da je sve u redu, da treba nastaviti reforme, samo to su laži. Ja kao čovjek koji je završio ekonomski fakultet, magistrirao ekonomiju, imam uticaja u ekonomski, odgovorno tvrdim, kao i ove kolege, da je to laž. I mi ćemo u jednom trenutku, kada, kao jedan kvaran zub koji se ne leče, pa kažeš, otekla ti vilica, inficirao si je, pa ono, i ti 10 dana, čas te boli, čas ne boli, ali kad dođe, više ne može. Ali je pitanje, i ja zato kukuriće petao ranije, ako ne reagujemo sad, rasprodaćemo tada kao Grčka. Znači, čitava igra je da vas oni navuku. Evo recimo primjer. Vi imate 50 hiljada evra gotovine i 5 stanova. I došli ste da se kockate, izgubite 50 hiljada evra. I odete kući i kažete, ja sam budala, prvi put s ocem na Jutrenje, ostalo ti je 5 kuća. Šta oni rade? Oni vam daju kredite. I to više nije oni 50.000 euro što ste izgubili, nego to je 2 miliona i ti naravno imaš sistem koji posluje s gubitkom, tako je napravljen. I ti ulaziš u 1, 2, 3 do gubitka. Zato Grčka dobija milijarde kredita, ali je sistem neefikasan. Pored sve obale, turizma, pomorstva, oni rade sa minusom. I upropaste sve to. I to je ta fora. I kad oni, pa vi ste zaduženi 500 milijardi, pa vi morate prodati ostrva, morate ovo. I to je ta igra sa nama.
Da, to je ta igra.
I bolje da kažemo na vreme, ljudi, ej, daj da povučemo crtu, da li je u redu ekonomski sistem. Ajde da zovemo akademike ekonomiste. Ajde da zovemo dekane. Ajmo da ukrstimo mišljenja. Kad se to desi, mi smo pobedili.
To je ta igra koju mnogi osjećaju, ali više ne razumeju nego što razumeju. Naša ideja je bila da pokušamo da obične građane, kako vi kažete, male ljude, uputimo u ono što nam se danas dešava. Mislim da smo im dali mnogo informacija, dali smo im mnogo informacija, pa ćemo morati pred krajem emisije malo da odmorimo i naše slušaoce, a i mi da se spremimo za ono što čini finale.
Sve su teža vremena, ruše nas do temelja. niko od njih lica nema. To su ljudi bez imena, šta god da nam pretekne, odmu nam bez potrebe, prave od nas robove. Samo njima odane, kako smo svi preko noći postali čudni ljudi, bez imena, samo skica, čudni ljudi. Hoće da nas
ovih dana suočeni smo zaista sa mnogo važnih i ozbiljnih tema koje izazivaju našu pažnju, kojima se bavimo i na često nemamo nikakvih odgovora, što možda dodatno zbunjuje javnost. Ali na samom kraju današnjeg izdanja emisije Demokratski bez muke pitala bih vas, pošto se bavite geopolitikom i to je jedna od sfera vašeg zaista interesovanja, kako komentarišete dva događaja? Jedan je da evo danas na aerodromima i poligonima Vojske Srbije održava se multinacionalna vežba Slovensko bratstvo 2016. u kojoj učestvuju pripadnici Vojske Rusije, Belorusije i Vojske Srbije na par stotina ili možda i manje kilometara od ovog dešavanja. Odigravaju se vojne vežbe NATO snaga i vojske Crne Gore. U geopolitičkom smislu, da li to ima značaja, da li je po vama to deo sticaja okolnosti, slučajnosti ili se može govoriti o namernom tempiranju događaja za isto vreme u istom regionu?
Pa evo, slušalci što sam opre govorio i ovako će shvatiti ovde. Znači, radi se o igrama, vrlo, jer da se ne rade tako igre, režim je brže pao. Vi se sećate da je Boris Tadić pao u odnosu na opoziciju u SNS i tako dalje. Međutim, evo, ja ću prevesti na srpski jezik o čemu se radi. Na prvi pogled izgleda da aktuelna vlast čak kontrira NATO-u. Međutim, nema ništa od toga. Radi se o zakamufliranim potezima koji u stvari su okrenuti domaćem javnom mnjenju i u isto vreme ka Rusiji da se ona dobije minimalno. Pazite, svaka sila, znači Rusija brine i za naše građane, kao naklonjena zemlja. Ali ako oni dobiju dvoje, tri stvari koje su njima primarne, neće oni mnogo da se lome sa vladom Srbije zašto ona primenjuje neoliberalnu ekonomiju koja je na duže staze na uništenju. Baš ih briga. Mislim, nije ih baš briga, ali njima je značajno, recimo, ta vojna vežba i tako dalje. Dakle, Srbija zvanična nije potpisala u Nišu jedan mali centar za varene situacije gde bi bio mali broj ljudi, eksteritorijalnost ruske strane, a sa druge strane je potpisan sporazum sa NATO-om koji faktički nas dovodi u stanje moguće okupacije. I tu se vrši jedna zamena teze, ja ću reći u onoj rečenici, poredi se da je to uradio gospodin Koštunica, iako sam ja po mnogim stvarima njegov kritičar, konkretno po ovom pitanju, on je potpisao kao državnik da Kosovo i Metohija koje su bile pod Ujedinjenim nacijama, se može prelaziti fizički preko ostatka SRJ, dakle Srbije i Crne Gore, do Kosova i Metohije namenski sam samo po tom pitanju. Sada je potpisano bez ikakve potrebe, interesa za ovu zemlju, da NATO može, to su u februaru je bilo, kad je ono bilo tajno, pa je bio ovaj miting od 15.000 ljudi koji je sakriven i tako dalje, da može u bilo koje doba da dođe i da čak može i da povredi naše građane, otme imovinu, da za to ne odgovara.
Molimo se u jednoj rečenici.
Dakle, mi smo za mnogo manje odbili u Rambujevu 90. Taj diktat, a ovaj, u isto vreme što se tiče Đukanovića, on pokušava da uvede Crnu Goru u NATO, iako se tome protivi najveći deo građana Crne Gore. Ja sam uživo gostovao na srpskoj televiziji u Crnoj Gori u vrlo gledanoj emisiji na tu temu pre mesec i po dana. I ovaj, Vučić, odnosno Đukanović je sad pokušao da ukrade te izbore i da preko tih izbora izmišljajući državni udar, i kada se videlo da je to ovaj, izmišljeno, onda ovde od iz Srbije imamo kao neke potvrde koje njemu mogu koristiti. Dakle, vlast igra vrlo perfidno i ovaj, ne igra u geopolitičkim interesima Srbije, a posljednje što ću reći u Republici Srpskoj za ovaj referendum i sad kad sam bio na Kosovu i Metohiji, u razgovoru sa tamošnjim ljudima se vidi da nemaju podršku kakva bi trebala od zvaničnog Beograda.
Nemamo više vremena ni za jednu rečenicu, možda samo za dve reči, kako ocenjujete poziciju Srbije u okviru globalnih geopolitičkih strateških odnosa u svetu.
Ona bi mogla bude veoma dobra jer se svet menja, opada omnipotencija Amerike, zaživljuje multipolarizam, sve velike sile, uključujući i Nemačku, čak i Nemačku, imaju bolje geopolitičke poglede na srpski faktor od Sjemeničke države i Velike Britanije, a naročito se to odnosi na Francusku, Rusiju, Kinu, zemlje BRICS-a. Prema tome, povećani upliv drugih sila i smanjenje angloameričkog uticaja je vrlo blagotvorno za naše interese.
Hvala vam što ste bili gost u današnjem izdanju emisije Demokratski bez muke. Podsjetit ću naše slušalce, sa nama je bio dr. Dragan Petrović, naučni saradnik u Institutu za međunarodnu politiku i privredu.
Nije bitno. Hvala vama najviše još jedan puta na pozivu i hvala našim slušalcima.
A u studiju Radio Beograda 2 sa vama su bili Milenko Mićanović, Nikola Pičinović i Dušanka Petrović.
I love his music. I love his philosophy.